أيها الأخوة والأخوات يحبون الله سبحانه وتعالى، الحمد لله pada sore hari yang berbahagia ini insyaAllah kita akan memulai kajian kitab Usul Sunnah Imam Ahli Sunnah Ahmad Ibn Hanbal. Usul Sunnah, pondasi-pondasi Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang sangat gigih membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi bid'ah dan para pelakunya. Maka beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, keutamaannya sangat banyak sekali dan telah banyak biografi yang menulis tentang keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal. Cukuplah perhatiannya terhadap sunnah dan hadis bahwa beliau menulis kitab Al-Musnad, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama, hidupnya para ulama, hidupnya agama ini. Dengan hidupnya para ulama terjagalah syariat Islam yang mulia, terjagalah sunnah yang mulia. Ketika zamannya Imam Ahmad bin Hanbal adanya fitnah sebagian firqah yang sesat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegar tetap berada di atas sunnah dengan mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk, walaupun ujian harus beliau terima, ya, siksaan dan sebagainya. Maka para ulama bagaikan bintang di lautan, para ulama bagaikan bintang di langit, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan hal tersebut. Kemudian bintang kalau dalam Al-Quran mempunyai tiga fungsi. Apa yang pertama? Nah, sebagai zinatan lisana, perhiasan bagi langit. Ini bintang. Yang kedua apa? Penunjuk arah, alamatan yuhdadi, alamat, tanda penunjuk arah. Yang ketiga, rujuman lisyayatin, untuk apa? Lempar setan. Nah, para ulama juga demikian. Zinatan lisana, dengan hidupnya para ulama terhiaslah sunnah, hiduplah sunnah, sehingga dunia ini terhiasi dengan sunnah, agungnya sunnah, tingginya sunnah, dan seterusnya. Kemudian sebagai alamat, tanda bagi orang yang akan mencari petunjuk kebenaran, ulama inilah tegar di atas kebenaran, memberikan petunjuk kepada siapapun yang ingin mencarinya. Dan rujuman isyayatin, ya, untuk apa? Panah, ya, pemusuh setan yang siap menghadapi musuh-musuh setan dalam wujud manusia, yang berusaha menyesatkan manusia dengan ucapan-ucapan kotor, merusak sunnah. Maka ulama lah yang menjadi pembela, ya, membakar para perusak agama ini dan para orang yang ingin memusnahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinnya kita tidak membahas lebih panjang tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung kita masuk pada inti kitab ini. Ya, baca. Usul Sunnah Indara.
Udah harapnya enggak? Baca.
Qala Syaikhul Imam Abu Al-Muzaffar Al-Mani ابن علي بن محمد حمداني. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي حسن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي علي حسن حسن بن أحمد ابن عبد الله ابن بنا قال أخبرنا أبو حسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدد.
حدثنا عثمان بن أحمد بعد langsung jadi harap dibaca asal sunnah ini dalam pokok-pokok sunnah menurut kami ada tak? Terus poin nomor satu
pondasi sunnah.
Ya, harapnya dari atas. Tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah.
Usul sunnati adan indana. Wahid at-tamassuku bima bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnain wal iqtida'u.
Ya, silakan. Ya, silakan. Pokok sunnah yang nomor satu,
fondasi ahlus sunnah menurut kami adalah yang pertama berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua berkudwah atau mengambil teladan pada mereka.
Ya. Nanti kami hal usul sunnati indah pokok-pokok sunnah menurut kami tinggal di sisi kami. Yang pertama at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang menjadi perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal ittida'u bihim, dan mencontoh meneladani mereka para sahabat. Imam Ahmad rahimahullah memulai tulisannya dengan mengatakan usul sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Kalimat usul jamak dari aslin, usul itu bentuk jamak dari mufradnya adalah aslin. Aslun usulun, aslun usul, wal aslu, dan segala, dan kalimat al aslu itu secara bahasa ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Berarti apa? Pondasi itu namanya asal. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, berarti dia adalah pondasinya. Dan kalimat al asal dalam konteks bahasa Arab mempunyai berbagai macam makna. Yang pertama, al-asl bermakna qaidah. Qaidah kuliyah, yaitu kaidah yang umum, menyeluruh. Misalkan, asal hukum dalam jual beli, maka apa hukumnya? Al-ibah, boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Ini makna al-asl, asal. Itu apa? Qaidah kuliyah, patokan. kaidah secara menyeluruh. Contohnya asal dalam jual beli hukumnya halal. Kemudian al-asal dalam bahasa Arab juga bisa bermakna ad-dalil, yaitu bermakna dalil. Al-aslu fi hadza, asal dalil dalam masalah ini qauluhu ta'ala kadza wa kadza, itu bermakna asal. Maka apa yang diinginkan oleh Imam Ahmad dengan ucapannya usul sunnah, maka usul di sini bermakna qaidah kuliyah, patokan-patokan, pondasi-pondasi ahlus sunnah wal jamaah secara menyeluruh, bahwa inilah yang disebut dengan sunnah, inilah patokan-patokan untuk mengukur seseorang berada di atas sunnah atau tidak. Kemudian kalimat sunnah di sini as-sunnah yang dimaksud yaitu sunnah bermakna umum. Apa sunnah bermakna umum? Sunnah bermakna umum adalah jalan atau tariqah, metode, manhaj yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini sunnah, bukan sunnah yang bermakna khusus. Karena sunnah punya dua makna. Sunnah bermakna umum yaitu jalan, metode, manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini sunnah secara umum. Dan ada sunnah bermakna khusus. Apa yang sunnah bermakna khusus? Yaitu muqabil Al-Quran, ya. Yaitu maksudnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kalau disebutkan Al-Quran kemudian sunnah, maka maksud Al-Quran Kitabullah yaitu Al-Quran, kemudian yang disebut sunnah maksudnya adalah hadis-hadis Rasulullah. Karena ini sunnah bermakna khusus. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini setelahku, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran maksudnya. Wa sunnati, sunnahku maksudnya apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah sunnah yang disebut dengan sunnah bermakna khusus. Nah, yang diinginkan oleh Imam Ahmad usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah, yaitu sunnah secara umum yang bermakna apa? Manhaj, metode, thariqah, cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Misalkan dalam hadisnya Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maksud sunnah di sini apa? Sunnah secara umum, yaitu metode, cara yang telah ditempuh oleh Nabi. Kemudian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah falaisa minni, barang siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Sunnah di sini apa maksudnya? Manhaj, thariqah, metode. Jangan diterjemahkan hadis, tidak. Ya, karena yang diinginkan dalam hadis man rajiba sunnati yaitu sunnah secara umum. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Ahmad. Usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan lawan dari sunnah adalah bid'ah. sahih. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Apa usul bid'ah? Usul bid'ah, pokok-pokok bid'ah itu apa? Pokok-pokok bid'ah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, berkisar pada empat firqah: Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, dan Qadariyah, Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, dan Al-Khawarij. Empat: Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij. Ini usul bid'ah, pokok sumber biang kebid'ahan berkisar pada empat firqah ini: firqah Qadariyah, firqah Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, dan Khawarij. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ahmad, usul sunnah, pokok-pokok sunnah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh, dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan at-tamassuk, berpegang teguh, tidak mengatakan al-amalu bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Apa rahasianya? Kok berpegang dengan apa yang dijalani sahabat, tidak beramal seperti apa yang diajarkan atau dijalani oleh para sahabat? Makadek, silakan makadek. Para sahabat beramal, kita harus beramal sebagaimana yang para sahabat beramal. Kalau tidak ada amalannya, kita jangan kerjakan. Karena Imam Ahmad memberikan kalimat tamassuk, berpegang teguh, bukan beramal. Ya? Pemahaman. Berarti enggak usah bang, amal. Pemahaman dipegang. Oh gitu kan? Ada yang paham enggak beramal? Pertanyaannya paham enggak? Ah, diulang aja pertanyaannya, diulang. Apa pertanyaannya? Tak masuk itu apa artinya? Berpegang teguh. Kenapa Imam Ahmad menggunakan kalimat berpegang teguh, tidak mengatakan al beramal dengan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, tapi mengatakannya berpegang teguh, tidak beramal? Akhirnya, kenapa? Karena kita tidak mampu beramal seperti amalan para sahabat. Kita berusaha berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dikatakan al-amal, berat ikhwan. Ada yang bisa menandingi amalnya para sahabat? Tidak ada yang bisa. Begitu beratnya para sahabat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu tingginya keutamaan para sahabat ketika mereka diperintahkan suatu perkara, segera langsung melaksanakannya tanpa pikir-pikir panjang. Maka ibarat ungkapan yang dipilih oleh Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala thariqah, cara yang telah dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mengikuti cara mereka, berpegang teguh, mengikuti langkah-langkah yang telah ditempuh oleh para sahabat. Dan hal ini banyak sekali keterangan yang menunjukkan wajibnya bagi seluruh kaum muslimin untuk menempuh cara beragama mereka seperti cara yang telah ditempuh oleh para sahabat. Karena kita sepakat hadis-hadis Rasulullah, dua wahyu, ya, yang tidak ada cacat dan celahnya. Namun dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada pemahaman yang menyatukan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau kita lepaskan pemahaman ayat maupun hadis kepada setiap orang, akan dosa. Tidak akan bisa. Satu ayat ditafsiri oleh A demikian, si B menafsirinya demikian. Satu hadis, ya, menurut pemahaman si A demikian, si B demikian. Rusak. Namun jika ada satu pemahaman yang kita ambil, pemahaman yang selamat, sehingga dengan pemahaman ini bisa menyatukan dalam memahami apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ya, apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selamat dalam menjalani kehidupan beragama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa selanjutnya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan-jalan selain orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini? Imam Ibnu Abi Jamrah dalam kitab yang Tazkiyatul Nufus, Sabilul Mukminin ay Sabilu Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kalimat dalam ayat Sabilul Mukminin, jalannya orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menyelisih Rasul padahal petunjuk sudah jelas dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, itu para sahabat, maka Allah akan palingkan kemana dia berpaling, dan Allah akan tempatkan dia dalam tempat kembali yang jelek. Ya. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jalannya para sahabat berarti kita mengikuti perintah Allah dan Rasul. Rasulullah sendiri mengabarkan ketika terjadinya perpecahan umat kaum muslimin, ya, 72 golongan yang semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Siapa itu? Ma'ana alaihil yaumah wa ashabi, yaitu golongan yang mereka sebagaimana pada hari ini, ya, sepertiku dan seperti para sahabatku. Inilah firqah najiyah, kelompok yang selamat dari ancaman api neraka. Maka tempuh cara metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, kemudian dipahami oleh para sahabat, inilah cara beragama kita. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan Sunnah Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat. Bahkan para jemaah yang berbeda Allah Subhanahu Wa Taala, pemahaman para sahabat inilah yang bisa menyelamatkan seseorang nanti pada fitnah akhir zaman. Antum tahu hadisnya ketika orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon gorkot, nanti umat Islam akan menang. Sampai orang-orang Yahudi lari terbirit-birit di pohon oleh kaum sini, dan mereka bersembunyi di balik pohon apa namanya? Gorkot. Nanti pohon akan mengabari di balikku, di belakangku ada seorang Yahudi. Kalimat dalam hadis, apa kalimatnya? Kata Rasulullah, antum, kalian yang akan memalinya. Apakah sahabat hidup pada zaman fitnah nanti di akhir zaman? Tidak, tapi kalimatnya Nabi mengatakan antum. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan hikmah kenapa Nabi mengatakan kamu yang akan memerangi orang-orang Yahudi nanti. Artinya apa? Nabi yang akan memerangi orang Yahudi cara beragama mereka adalah cara beragamanya para sahabat. Firqah najiyah yang tetap akan ada sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatu min ummati mansurun. Senantiasa akan ada umatku yang akan ditolong ya, sampai datang hari kiamat. Nah ini hikmah. Maka orang kalau berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai pemahaman para sahabat, pemahaman inilah yang akan membawa kebahagiaan sampai akhir zaman. Pemahaman yang selamat, pemahaman yang akan selalu ditolong. Firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad mengatakan wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka, meneladani para sahabat. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah memberikan pujian kepada para sahabat dan memerintahkan agar kaum muslimin mengikuti cara-cara mereka, mengikuti petunjuknya para sahabat. Sampai ketika Rasulullah mengabarkan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan ya. Barang siapa yang hidup setelahku, kalian akan melihat perpecahan. Dan ketika terjadi perpecahan ini, jalan keluarnya adalah fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Kemudian sunnahnya siapa? Wasunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa fi khusus Rasulullah memberikan petunjuk ibtadu billadzaini min ba'di. Contohlah, teladanilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar, sahabat. Bahkan ketika Rasulullah memberikan label sesat kepada firqah Khawarij, menjadikan kesesatan mereka dibandingkan dengan jalan metodenya para sahabat. Alam tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, sholat kalian tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan sholatnya orang-orang Khawarij, para sahabat. Jadi kan sebagai bahan perbandingan untuk menghina orang-orang Khawarij yang mereka keluar dari agama Islam sebagaimana lepasnya panah dari busurnya. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata bagi kita kecuali berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat, kemudian meneladani mereka. Meneladani langkah-langkah yang telah ditempuh oleh para sahabat. Meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnahnya para ulama awalin. Keselamatan yang akan diraih umat bila mereka mau beragama dengan berpegang pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, khairun nasi atau khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masa ini, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Bahkan manhaj para sahabat inilah yang bisa meredam fitnah. Manhaj para sahabat yang bisa mempersatukan ukhuwah yang tercerai-cerai, terpecah belah. Rasulullah SAW dalam satu ketika pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Utsman berada di atas gunung Uhud, gunung Uhud dengan segera bergetar, goncang. Apa kata Rasulullah SAW? Usbud Uhud, tenang wahai Uhud. Fa inna alayka an-nabi was-siddiq wasyahida. Tenang wahai gunung Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siddiq. Siapa maksudnya? Abu Bakar Siddiq wa syahidah, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Uthman. Umar dan Uthman meninggal dalam keadaan syahid. Gunung Uhud yang sebegitu besarnya dapat tenang dengan manhajnya para sahabat. Maka apalagi gelombang fitnah yang menimpa Ahlu Sunnah wal Jamaah, gelombang fitnah yang menimpa kaum muslimin, dapat terselesaikan dengan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang berbeda, yang inilah ya, inilah solusi perbaikan terhadap problem yang tiga yang menimpa kaum muslimin. Mereka terombang-ambing, tidak punya arah dalam beragama mereka. Sebagian para dai yang menginginkan kebaikan Islam dan kaum muslimin, ya, ketika menggembar-gemborkan hari kita kembali maju berjaya di atas musuh-musuh kita, sebagian mengatakan kita tempuh jalan lewat apa? Politik. Yang lain mengatakan kalau tidak, jangan, kita perbaiki akhlak manusia. Ya, kita berbaik-baik, kita ketuk pintu tiap rumah untuk mengajak sholat berjamaah. Kita keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari menampakkan akhlak yang baik kepada manusia agar mereka mau kembali kepada agama mereka. Yang lain mengatakan tidak, ya, kita perbaiki kondisi kaum muslimin ini dengan memperbanyak zikir, membuat Indonesia gemar berzikir. Indonesia berzikir, walaupun yang zikir cuma satu kampung, tapi pamfletnya Indonesia berzikir. Ya. Ini dalam rangka apa? Menginginkan kemajuan, menginginkan perbaikan terhadap Islam dan kaum muslimin. Tapi sayang, mereka tidak menempuh cara yang sebagaimana para sahabat generasi dahulu baik. Dan kadang Imam Malik menegaskan, tidak akan baik keadaan umat akhir zaman ini kecuali mereka menempuh cara generasi yang pertama sebagaimana baik pada awalnya. Para sahabat, mereka baik berpegang dengan Al-Quran, Sunnah Rasul, ya, sesuai dengan pemahaman apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka memperoleh kejayaan, mereka memperoleh kemuliaan. Maka dengan itu pula, kalau kita ingin berhasil, maju, jaya, tidak ada cara dan metode kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Wal-ibtida'u bihim, dan mencontoh, meneladani mereka para sahabat. Kemudian yang ketiga, dari asal al-usul sunnah, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Laisa lahu aslun sabiq, tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Namun ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam mendefinisikan sesuatu, mereka memandang dengan dua sisi pandang. Yang pertama sisi bahasa, yang kedua sisi syar'inya. Salat secara bahasa artinya apa? Ad-du'a. Tapi salat secara istilah syar'iyah, yaitu pergerakan, ucapan yang khusus, yang dimulai dari takbir atau ikhram, diakhiri dengan salam. Ini namanya baru disebut salat. Tidak cukup hanya berdoa kemudian orang itu dikatakan salat. Demikian pula dengan bid'ah. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Bukan secara sudut pandang bahasa. Kalau secara sudut pandang bahasa, semuanya jadi bid'ah. Ya kan? Spekel bid'ah. Antum pakai baju apa ini? Bid'ah. Gak ada sahabat pakai baju ini. Ya, kita inginkan sisi syariahnya. Secara istilah syar'i, apa itu bid'ah? Yang paling terbaik apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah adalah thariqatun fiddin, cara dalam beragama. Tudahi asy-syari'ah, menyerupai syariat. Yuqsadu bisulukiha, yang diinginkan dengan cara ini mereka melakukan cara dalam beragama ini, ataqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bid'ah adalah cara dalam beragama yang mirip menyerupai agama padahal bukan agama. Yang mereka maksudkan dengan menempuh cara semacam ini mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bid'ah kullu amrin muhdats fid din, perkara baru dalam agama. Ingat, perkara yang baru dalam agama yang seolah-olah itu bagian agama padahal bukan, itu namanya bid'ah. Apa tujuannya? Bukan main-main, tujuannya beribadah. Taqarrub ila Allah. Ini yang disebut bid'ah yang kadang-kadang masih disalahpahami oleh sebagian orang. Kalau kita singgung masalah bid'ah, apa singgungannya bid'ah-bid'ah terus, berarti mobil bid'ah, pesawat bid'ah, ya tapi halalai sedih usyuki petuji. Ini bukan bagian menyingkir sana. Enggak paham, ngomong bid'ah, tapi enggak paham. Akhirnya jatuh, salah. Ya, maka perlu penting kita memahami bid'ah ini secara baik. Bid'ah itu pada jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga bentuk. Yang pertama, bid'ah asliyah atau hakikiyah. Bid'ah yang sebenarnya. Ini gak ada dasarnya sama sekali. Bid'ah asli. Tidak ada dasarnya sama sekali. Mau dilihat dalam ayat Al-Quran, tidak ada sumbernya. Mau dilihat dalam hadis Rasulullah, tidak ada sumbernya. Perjalanan para sahabat juga tidak ada. Apa contohnya? Yang antum, nah, bid'ah yang asli. Jadi kalau ramai, antum yang jawab kan? Jangan apa? Bid'ah apa? Maulid, maulid apa ini? Maulid Nabi. Antum jawab kan? Oleh tapi ya, nah, bid'ah, bid'ah, yakin,
yakin,
setuju, nah, untuk setuju, nggak ada perselisihan, iya, ini namanya bid'ah apa? Asli ya, hakiki ya, ya, hakikatnya itulah, nggak ada dasarnya sama sekali. Coba kan, ya, tentang perayaan ini, keterangan dari Al-Qur'an, hadis, atau perjalanan para sahabat yang memperingati apa kelahiran Rasulullah SAW, tidak ada, ya, tidak ada. Maka disebut dengan bid'ah yang asli hakiki. Ya. Kalau ada yang membantah, oh ada hadisnya. Apa? Man adzama maulidi faka'annahu fakuntu syafi'an yawmal qiyamah. Man adzama maulidi fakuntu syafi'an yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini bukan hadis. Ini hanya buatan orang-orang yang ingin melariskan acara ini. Tidak ada dasarnya. Tidak ada kepalanya, tidak ada ekornya. Buktikan, tunjukkan mana salahnya. Agar kita bisa memeriksa. Tidak ada. Tidak ada hadis yang berbicara semacam ini. Ini yang disebut dengan bid'ah asliyah hakikiyah. Bid'ah yang benar-benar bid'ah. Ya. Antum, ya Rabbi. Contoh lain, bid'ah yang asli, hakikatnya inilah bid'ah. Tahun baru, benar lagi tahun baru. Apa itu? Puasa Asyura. Bukan. Maulidnya Husain. Apa yang Husain? Lahir diperingati gitu. Matinya apa lahirnya? Lupa. Ya, yang jelas itu kan patokan bid'ah asli yaitu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, bid'ah idofiyah. Bid'ah idofiyah yaitu bid'ah yang secara asalnya memang disyariatkan, namun ada tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan. Ya, itu namanya bid'ah idofiyah. Secara asal hukum ibadah ini disyariatkan, namun ditambahi pada ibadah ini sesuatu yang tidak ada keterangan dan ketentuannya. Misal Allah berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsira," dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, tanpa ada ketentuan. Tidak ditetapkan waktunya, tidak ditetapkan tempatnya, tidak ditetapkan jamnya, zikir. Ya. Namun jika datang tambahan-tambahan baru, ya, harus tanggal 31 hari Sabtu, salat tahajud, acaranya habis isya, jamaah, ya. Salat tahajud asal hukumnya apa? Disyariatkan. Ada yang bantah salat tahajud, salat tahajud disyariatkan. Namun ketika ditetapkan waktunya khusus, harus hari Sabtu 31 Desember, ya, nanti rame-rame salat tahajud atau muhasabah, menghisab diri kita, introspeksi diri dianjurkan. Waltam dur nafsum mafad damas digar, ya kan? Hendaknya seorang melihat apa yang telah dia akan hasilkan besok hari. Tapi ketika ditetapkan waktunya harus sekian, ya, jumlah bilangannya harus sekian, ya, maka tambahan-tambahan inilah yang tidak ada dasarnya. Zikir ditetapkan harus berjamaah, pakai bajunya baju putih, tempatnya di Istiqlal, jam sekian, jam sekian. Ini ketentuan yang tidak ada dasarnya dari Islam. Maka kalau kita menambahkan suatu ibadah yang pada asalnya disyariatkan, kemudian tambahan ini tidak ada keterangannya dari Quran, Sunnah, Rasul, itulah disebut dengan bid'ah idofiyah, bid'ah tambahan. Banyak contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain, ya kan, bid'ah idofiyah. Aduh, ini ya, nanti yang belakang menang juga ya. Bikin bersama setelah sholat wajib. Yang lain, yang lain. Apa ya nanti di sini? Nah, tambahan. Aduh. Ya. Ah. Baca Yasin. Membaca surat Yasin. Boleh tidak? Boleh. Ibaratnya kita membaca surat-surat dalam Al-Quran. Dianjurkan. Karena satu huruf dari ayat Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Namun kalau bacanya sudah ditetapkan setiap malam Jumat. Nah, penetapan malam Jumat ini datang dari mana? Padahal anjuran membaca Al-Quran kapanpun waktunya. Inilah yang disebut dengan idofiyah. Ya maaf-maaf aja kalau ada yang kesinggung ya.
suruh ngaji, nanti bareng-bareng kita diskusi. Nah ini disebut dengan bid'ah idofiyah.
Yang ketiga dari macam bid'ah, bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah, tarkiyah itu meninggalkan. Artinya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dalam agama, ya, tujuannya beribadah. Dia meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dalam agama, tujuannya untuk beribadah. Padahal itu disyariatkan. Misalnya, ya, tidak mau apa berbuka puasa. Kalau sholat malam maunya sepanjang malam, tidak mau tidur. Tidak mau menikah. Wah. Ini disyariatkan dalam agama. Tapi dia tidak mau nikah, punya niat lain. Apa? Saya ingin khusus beribadah kepada Allah. Nikah itu hanya cuma mengganggu saya. Ya. Nikah itu syariat yang mengganggu orang kekhusyuan ibadah. Wah, ini bahaya. Kalau sudah mengatakan nikah mengganggu kekhusyuan ibadah, ini berbahaya. Karena nikah syariat dianjurkan, hukumnya tetap. Maka jika orang meninggalkan nikah karena anggapannya dapat merusak ibadah, mengganggu ibadah, ya, dia niatnya baik, tapi akhirnya jadi tidak baik. Kenapa? Nah, dia menyangka bahwa syariat nikah merupakan syariat yang kurang. Inilah yang pernah terjadi pada tiga orang yang datang menemui istri-istri Nabi. Ketika ditanya, ya, istri-istri Nabi tentang ibadahnya Nabi, yang satu mengatakan Rasulullah itu sholat juga tidur, Rasulullah puasa juga berbuka, dan Rasulullah juga menikahi wanita. Ya, tiga orang ini menganggap ringan ibadahnya Rasulullah. Oh, pantas Rasulullah cuma segitu ibadahnya, karena sudah diampuni dosanya. Yang akan datang mau penyentuh lewat. Kalau saya mau sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan saya akan berpuasa, tidak akan buka. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Nah, ketika Rasulullah mendengar ucapan orang-orang ini yang mereka meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dalam agama, tapi mereka tinggalkan tujuannya ibadah. Mereka meninggalkan nikah, meninggalkan berbuka puasa, tujuannya ibadah. Tapi salah, maka dihukumi oleh Rasulullah. Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Faman ra'ibakan sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan termasuk golonganku. Iya, niat kita baik. Ya, puasa terus, tidak berbuka, dapat ibadah banyak, pahala banyak. Tapi kalau menyelisih jalannya Rasulullah, inilah yang disebut dengan bid'ah tarkiyah. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang masyhur dalam agama, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Maka kalau belum nikah, lihat niatnya apa? Ya. Gagal terus apa gimana? Oh, kalau saya gagal terus. Oh, gitu. Ya lain kalau gagal terus. Sudah proses 3 kali gagal. Ya, proses lagi, tunggu-tunggu jawaban belum datang-datang. Ya, sabar. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan nikah, tujuannya untuk ibadah, bahkan menganggap syariat nikah itu kurang dan sebagainya, ini disebut bid'ah tarkiyah. Ya, meninggalkan sesuatu yang masyhur dalam agama dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling semangat meninggalkan bid'ah. Karena setiap bid'ah akan membawa pada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Di neraka.
Setiap kebidahan amalnya akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tiada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah sendiri memberikan wasiat, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Perkara yang dimasukkan dalam agama seolah-olah itu agama. Sehingga kalau kita mengingkari para pelaku bid'ah, susah dibandingkan mengingkari para pelaku kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat bid'ah menyangka mereka itu berada di jalan yang benar. Maksudnya ibadah. Ya. Daripada orang pura-pura tonggol, kita bikin mabit. Ya. Malam bina apa katanya? Bina iman dan takwa. T-nya jadi D, malam bid'ah. Gitu. Ya. Daripada orang pura-pura kita bikin ini. Nah ini bukan usulnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tegas. Kalau dia memahami usul sunnah, tidak akan ikut-ikutan acara semacam ini. Apakah kita akan mengganti peringatan tahun baru kemudian terjatuh dalam kemungkaran yang lain? Apakah nyata dengan perbuatan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kalau diingkari tidak akan terima. Kenapa? Karena para pelaku bid'ah menyangka mereka sedang ibadah. Tak ada jalan yang benar. Beda dengan orang yang maksiat. Minum-minuman keras, ya kan? Tahu mereka sadar ini salah, ini haram. Kalau diingkari, segera sadar. Karena itu al-bid'atu ahabbu ila, bid'ah itu lebih dicintai oleh setan daripada kemaksiatan. Karena orang yang melakukan bid'ah, mereka menyangka di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Dengan pelaku kemaksiatan, mereka sadar, tahu salah. Karena itu maaf-maaf saja ya, kalau dipilih, boleh memilih gitu misalkan, harus datang acara Maulid Nabi atau pergi ke bioskop. Hah? Atau pergi ke diskotik, maaf aja kalau harus milih. Kira-kira bagaimana? Ya yang bagus memang tidak dua-duanya. Tapi kalau ada dua pilihan. Nah, inilah para jemaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang yang paling gigih memperjuangkan sunnah, meninggalkan bid'ah, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Terus lanjut ya tadi sampai jam berapa? Cukup. Ya, tanyanya nanti berarti ya. Habis sisa. Hah? Kenapa? Hari terakhir. Habis bisa, kalau materi ya sudah kita rasa cukup. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan insyaallah kita lanjutkan di Garulullah. Ya, habis bisa, habis maghrib gak ada? Gak ada, ya akhirnya insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.